Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه قد فاز المتقون روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia ziada ya sala na salama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, awali ya yote ninakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kutekeleza maamrisho ya Allah kwa kadiri ya uwezo wetu na kuyaacha moja kwa moja yale aliyokataza. Kufanya hivyo ndio ucha Mungu na huko ndo kufaulu duniani na akhera. Ama hutuba yetu ya leo, tutayaangalia maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo ameyataja al-Imamu Tirmidhi Abu Isa katika sunna yake. Na maneno haya kama anavyotaja sahaba aliyepokea maneno haya, Abu Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa katika ahlul kitab min al-yahudi katika Banu Kainuka, Mayahudi ambao waliokuwa wakipatikana katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, Abdullah bin Salam alikuwa ni katika miongoni mwa Mayahudi wa mwanzo kusilimu na kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa zile alama na ishara ambazo yeye alijiridhisha nazo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuthibitisha kwamba huyu ni mtume wa kweli, kama ilivyokuja katika kisa cha kusilimu kwa Abdullah bin Salam. Anasema maneno haya yalikuwa ni maneno ya mwanzo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam
alikuwa ametoa muongozo kwa watu wa Madina baada ya kufika pale. Lakini muongozo huu pia unabaki ni wenye kuenea kwa wanadamu wote na kwa Waislamu ambao wao wananufaika nao mpaka ila kiyami saa, mpaka kitakaposimama kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallama akayataja mambo manne. Anasema Abdullah ibn Salam kwamba amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallama akisema, ayuhan nas, enyi watu, kwa sababu ndio mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehamia Madina. Bila shaka sehemu kubwa ya watu wengi bado hawajakuwa na imani, kwa hiyo wakaitwa kwa lafzi, kwa kitabu ya ayuhan nas, enyi watu. Kama vile ambavyo ukirejea katika Qur'ani maelezo haya utayakuta, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa Madina, walipokuja miongoni mwa mabedui kutoka mashambani wakafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, wakawa wanathibitisha kwamba wao ni watu wenye imani. Qalatil a'rabu amanna, nimesema kabila la Kiarabu, mabedui ya watu kutoka mashambani huko, amanna, sisi tumeamini. Allah akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, sema Muhammad uambie hamjaamini nyinyi, lakini semeni sisi ndio kwanza tumesilimu. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa haya ni maneno yake ya mwanzo, ndo amefika katika mji wa Madina na sehemu kubwa ya watu wenye kumsikiliza kwa sababu imani zao zilikuwa bado zijajengeka, akatumia kitabu ya kusema ayuhan nas, enyi watu, afshu salam. Jambo la kwanza akasema enezeni salamu. Akalitaja la kwanza, ambapo jambo hili la kueneza salamu limekuja maelekezo mengi ndani ya Qur'ani pamoja na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika miongoni mwa maneno yake anasema, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hamtoingia peponi mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamtoamini mpaka mpendane. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, ye nisikujulisheni nyinyi juu ya jambo ambalo lau jambo hilo nyinyi mkilifanya itakuwa sababu ya kupendana. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka kusubiri majibu, akatoa majibu muda huo, akasema afshu salama bainakum, enezeni salamu baina yenu. Kwa hiyo salamu ni katika jambo ambalo linatakiwa lienezwe. Waislamu wakikutana katika kila wakati wasalimiane, na ukizingatia assalamu ismun min asma'i Allah ta'ala, ni jina katika miongoni mwa majina yake Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini leo kwa masikitiko makubwa, suala hili la kueneza salamu kwa kiasi kikubwa tumekuwa ni watu wenye kuzembea na wenye kupuuza, na wengine inawezekana ikawa labda elimu ya kulijua jambo la salamu hawana. Lakini kiufupi, ndugu zangu, salamu si kama shikamoo, kwamba labda mtu ulishamuona baba yako ukamwambia asubuhi shikamoo, au mama yako, basi sio tena baadaye au jioni ukionana naye utamrudia hivyo hivyo. Hapana, salamu haifanani na hilo. Salamu zimekuja riwaya zikionyesha hata kama itakuwa kilichowatenganisha watu ni ukuta au ugani au mti, basi pia mkikutana, kama kilikutenganisheni ni jambo kitu hicho katika hivyo vitu nilivyovitaja, ukikutana naye tena ndugu yako unamtolea salamu. Bali الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى انا تجقيسا اما جو نسمى كفندي ايه يليكوا مدوغو انا سمى اليكوا بموجة نشيخ الباني رحمة الله عليه كتكم جوا مدينة اكاوا ونفواتيانا كدوغو sio kwamba kuna kitu kinachotenganisha, wanapuachana kidogo. Basi shekhe akirudi, ima kama katoka hapa labda kaenda katika nguzo kama ile pale, karudi anamtolea salamu. Yeye jambo lile likawa kidogo kama limemshangaza, lakini baada ya kumuuliza Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, anasema kipindi hicho yeye yuko mdogo. Sheikh Albani rahmatullahi alayhi akamwambia, sio lazima kuwe na kitenganishi cha ukuta. Sheikh Albani akamtajia hadithi ya musiku fi salatihi, yule mtu aliyokuwa amekosea katika swala yake. Kuna sahaba mmoja alikuja katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba zake, kisha yeye akaenda pembeni akaswali rak'a mbili za tahiyatul masjid. Baada ya kutoka pale akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia salamu yake, kisha akamwambia irji'i fasalli fa innaka lam tusalli. Akasema kwa mujibu wa riwaya hii inaonyesha kwamba hakukuwa na kizuizi. Mtume wa sallam alimuona yule mpaka anapokosea katika sala yake. Kwa hiyo haiishii tu kwenye kizuizi, bali atamkiachana kitambo kidogo, eneo fupi, bado ukirudi unatakiwa umtolee salamu. Na kisha Sheikh Albani akatoa faida katika hadithi ile, akasema mtu akiingia msikitini cha kwanza ni kusoma kuswali tahiyatul masjid, kisha ndio kumtolea salamu aliyemkuta msikitini, kama lilivyotokea kwa huyu almusiu fi salah. Lakini ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayyul islami khairu, uislamu gani hasa uliokuwa bora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tut'imu at'am, ni kulishiza chakula. Watakra usalam ala man arafta wa man lam ta'rif, na kumtolea salamu yule unayemfahamu na usiyemfahamu. Huu ndo katika miongoni mwa Uislamu uliokuwa bora. Hii kuonyesha namna wigo na upana wa jambo la salamu ulivyoenea. Lakini tofauti leo hii, jambo hili linaonekana watu wamelichukulia kama vile salamu ya kiaina ya kishikamoo. Salamu hii si salamu kama shikamoo, kwamba mkikutana asubuhi mkaamkiana basi ndio imekwisha mpaka kesho asubuhi. Salamu imeenea kwa upana mkubwa, tena ina malipo makubwa, achilia mbali kwamba ni katika sababu za watu kupendana watu wanapokuwa wanaeneza salamu. Na kwa kuwa haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, nipende kutumia fursa hii katika hotuba yangu kwamba kwa kuwa mambo maneno haya ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake sisi tukiyakiuka maneno haya au tukiyakiuka maagizo haya lazima tutaharibikiwa. Kwa sababu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba hamtoingia peponi mpaka muamini na hamtoamini mpaka mpendane, kisha akasema yeye ni kujulisheni juu ya jambo ambalo mkilifanya nyinyi mtapendana, enezeni salamu baina yenu, basi maana yake kitendo hiki cha sisi kutokuwa na tabia ya kusalimiana kinapelekea kutokuwa na mapenzi baina yetu, na hali ya ushahidi wa maisha yetu yanathibitisha hilo kwamba Waislamu hatuna mapenzi ya kweli katika wakati huu tuliokuwa tunao. Hili jambo la kwanza Mtume sallama amelielezea katika hadithi akisema, ayuha nnasu afshu salam, enyi watu enezeni salamu. La pili akasema, wa atrul mut'am, na lisheni chakula, lishezeni chakula. Hadithi inahimiza juu ya Uislamu kuwa na tabia ya mapenzi ya kulishana chakula, na kwa mujibu wa hadithi maana yake pia ndani yake kuna mahimizo ya sisi kujuana hali zetu. Kama umjui mtu hali yake, huwezi kujua kama huyo anahitaji kula. Usisubiri mpaka mtu akuelezee shida zake. Tunatakiwa tujuane, huyu mimi ni ndugu yangu. Tulijaribu kutoa mifano katika siku za nyuma kwamba inawezekana una ndugu yako unajua kwamba huyu anafanya shughuli fulani, lakini ana mwezi wa tatu zile shughuli zake hajafanya kwa sababu ya mazingira si rafiki. Basi ndio kipindi cha kuikabili na kutatua shida ya ndugu yako. Kwa jambo la pili Mtume sallam anasema, wa at'imu at'am, na lisheni chakula. Jambo hili la kulishana chakula ni jambo ambalo limehimizwa katika Uislamu
na hata hadithi nilikuwa nimeitanguliza mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa upi Uislamu uliokuwa bora, aliyataja mambo mawili, ayu al-islam khairu, akasema tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kwamba Uislamu uliokuwa bora ni kulisha chakula na vile vile kumtolea salamu unayemjua na usiyemjua chakula. Hata wale watu wa peponi, miongoni mwa sababu zitakazofanya wao waipate pepo ya Allah, kwamba hapa duniani wao walikuwa na utaratibu wa kuwa ahlul qurama, ni watu waliokuwa na ukarimu, wanawalisha wenzao chakula. Ukisoma katika sura Dahr, Allah alipokuwa akielezea katika sifa za watu wa peponi, mimi nitakata kijipande kidogo dogo kutokana na muda si rafiki. Allah tabaraka taala baada ya kuelezea watu wa peponi watapata hiki, watapata hiki, watapata hiki, akawa anaelezea katika miongoni mwa sababu zilizofanya wao wapate pepo, akasema wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah anasema hivi, na walikuwa wanalisha chakula kwa mapenzi, miskinan, kulisha maskini, wa yatiman, na kulisha mayatima, wa asiran, na wafungwa na mateka. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kwa ndugu zangu, jambo la pili ni jambo la kulishana chakula. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika suala la kuhimiza kulishana chakula mpaka akasikia tu akasema maneno haya katika hadithi ya Abi Huraira mutafaqun alayhi, akasema hivi: ta'amu thnaini kafi thalatha, chakula cha watu wawili kinawatosha watu watatu. Na katika riwaya ya Jabir bin Abdullah imekuja ta'amu al-arba kafi thamania, chakula cha watu wanne kinawatosha watu wanane. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuhimiza suala la watu kulishana. Na tofauti na leo hii, kuna watu wameubeba umagharibi bila kujijua. Vipi umekuja? Na wewe uwezi kula leo hapa, haujaingia katika bajeti yetu. Kwa nini umekuja bila taarifa? Huu ni uchoyo na roho mbaya ambayo katika Uislamu haina nafasi ya mwili. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema chakula cha watu wawili kinawatosha watu watatu, chakula cha watu wanne kinawatosha watu wanane. Unashaka na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Haya ni maagizo ya kuonyesha suala la watu kuwa na utaratibu wa mapenzi ya kufikia hatua ya kulishana chakula. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، جملة تاتو نتومي صلى الله عليه وسلم قسيما وصل الأرحام نونغانشيني ودوغو كونغانشا ودوغو ni jambo lililohimizwa katika Uislamu, bali Allah tabaraka taala alipohusia suala la kumcha yeye akaweka agizo na suala la watu kuuchunga udugu. Akasema Allah tabaraka taala katika surati An-Nisa katika aya ya kwanza, ambayo ni aya ambayo mara nyingi huwa inakaririwa, huwa inarudiwa rudiwa katika minasaba mbalimbali, katika hutuba za Idi, hutuba za Ijumaa, hutubatun nikahi na hutuba nyinginezo. Allah tabaraka taala anasema ya ayuhan nasu, enyi watu, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, mwogopeni mola wenu ambaye aliyekuumbeni kutokana na nafsi moja ambaye ni baba yetu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaiumbia nafsi hiyo mkewe ambaye ni mama yetu Hawa. Wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na Allah akaeneza au akatawanya kutokana na wawili hawa wanaume wengi na wanawake wengi. Fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, muogopeni Mola, muogopeni Allah ambaye nyinyi mnaombana kwa ajili ya Allah huyo. Wal arhama, na muogope udugu. Udugu Lakini leo hii suala hili la udugu watu wengi walichukua walipi nafasi yake. Mwingine inawezekana akawa ni msomi, kazaliwa na kuwa amekuta katika familia kuna magomvi. Hii badala ya kutumia usomi wake kuyatengeneza na kuyasuluhisha yale magomvi, na yeye anakuwa ndio kinara wa kuendeleza yale magomvi. Kazaliwa akakuta baba yake na dada yake ambaye ni shangazi yake hawaelewani, hawaongei. Baba yake anamwambia hakuna kwenda kwa shangazi yako, hakuna kwenda kwa mjomba wako bila ya sababu yoyote, na wewe unayafanyia kazi haya si sawa sawa. Wewe unatakiwa kwa usomi wako uliokuwa nao uyatengeneze haya, au mpaka kuwe na sababu za kimsingi zenye kukubalika kisheria kwa haya madai ambayo anayoyadai baba yako juu ya suala la yeye kutokuwa na udugu na huyo dada yake. Kwa hiyo watu waunganishe udugu, na kuunganisha udugu kuna kusanya mambo mengi, miongoni mwayo ziyaratun lahum, ni kuwatembelea wao. Walinfaku alayhim, na kutoa juu yao katika yale wanayohitajia. Ima kama watakuwa wanahitajia kula ukawasaidia, au wakawa wanaumwa ukawasaidia kimatibabu, na mengineyo katika mahitaji ambayo mwanadamu anayohitajia katika maisha yetu haya ya kidunia. Yote ni katika jumla ya suala la kuunganisha udugu. Na mtu wa mwanzo au watu wa mwanzo ambao wanaotakiwa hao ndio udugu uanze kuunganisha ni kwa wazazi wako wawili, baba na mama. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Zimekuja aya nyingi katika Qur'ani Allah akizungumzia suala la tauhidi, la kumwabudu yeye peke yake na kujiepusha na swala la ushirikina. Kisha Allah anaweka angalizo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Hata Luqman alimwambia mwanaye maneno hayo hayo, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana. Lakini leo inawezekana mtu yuko Dar es Salaam hii, labda ni Ilala hii, alafu shangazi yake pengine yuko Mbezi, basi imepita miezi mitatu, miezi mitano, mwaka hajakwenda kumuona shangazi yake. Anaongea na baba yake, labda pengine yuko mkoani huko. Vipi, ulikwenda kwa shangazi yako? Juzi tu niliongea naye kwenye simu. Si sawa sawa. Juzi tu nimeongea naye kwenye simu ndo nini? Inawezekana kwamba juzi ukawa umeongea naye kwenye simu, lakini si kwa umuhimu. Labda ulijiunga tu kifurushi, ukaona dakika tunataka kuisha kwa expire, wote nisipotezee kwa shangazi. Toka mguu moshi mguu pili, nenda kwa shangazi yako, uonekane kwamba wewe kweli ulikusudia kumsalimia shangazi yako. Kuna watu wanauguliwa na ndugu zao, wanalazwa Muhimbili Amana, mpaka wanatoka watu hawajakwenda kuwaona. Huku si katika kuunganisha udugu. Na majambo haya kama mimi ninavyozungumzaga mara kwa mara, haya majambo yanapelekea kwa kiasi kikubwa wewe kutokueleweka vizuri misimamo yako. Hivi mfano limetokea nyumbani kwenu, kuna harusi, lakini ile harusi ina munkari, wewe ukawa ukushiriki kwa sababu ule munkari. Au kuna mtoto sijui amezaliwa leo ndo 40 yake, ukawa ukushiriki kwa sababu ni jambo alikuthibiti katika sheria. Na majambo haya yote tuliyoyataja yanahitaji mali. Ukisikia watu wanasema sijui 40 yake, leo 40 yake, sio 40 tu hivi hivi, kuna vyakula vitapikwa siku hiyo. Sio ushiriki vitu hivyo kwa sababu wewe msimamo wako ni kitabu na sunna, na ni vizuri kufanya hivyo na ndio inatakiwa. Lakini sasa mbona ikitokea matatizo ya kuuguza pia uonekani? Hii nalo bila kwamba kushangazi yako anaumwa, labda bwana huyu anaumwa anatakiwa kufanya operation, inatakiwa laki tatu. Sasa wewe mbona upeleke 50,000 yako au 40,000 yako au na hiyo bida? Sasa matokeo yake utakuwa uliweka katika msimamo wako yale yenye kufaa katika sheria, kuwa mstari wa mbele, na yale ambayo kisheria hayapo wewe nyamaza kimya, watu watakuelewa. Lakini yanayofaa kisheria haupo, yasiyofaa haupo, sasa itakuwaje? Sasa jambo hili kidogo tubadilike, ndugu zangu. Tukizungumza kuunganisha udugu, kuna kusanya ujumla wa kufanya majambo kama haya vile vile. Lazima ujue, ndugu zangu, watoto wa shangazi zako, watoto wa jomba zako, watoto wa mama zako wadogo, watoto wa baba zako wadogo, watoto wa baba zako wakubwa, wote ujuane nao. Na kama Allah amekufungulia dunia wakiwa na matatizo, yatatue. Sio tu si radi, lakini sio tu ukaonekana wewe unatuchukua sisi Ijumaa hapa, mnatupeleka katika sehemu za mandi, mnatupiga na mandi, afu mnarukwa na take away kwenda nyumbani, afu hujalifanya hiyo hata kwa shangazi zako na kawaida zako, si sawa sawa? Lazima tu akilimu hapa na mausezi wetu, sawa, jambo zuri, lakini tunahimiza pamoja na haya mnayotufanyia na ndugu zenu, msiwasahau. Maka tusije na sisi tukashtakiwa mbele Allah siku ya Kiyama, mliwakumbusha haya? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jambo la tatu, wasilul arham, naunganisheni udugu. Jambo la kuunganisha udugu ni jambo lenye maelezo mapana sana. Mimi kwa uchache wangu wa elimu ambayo Allah alioniwezesha, nimezungumza kwa maelezo haya. Akija mtu mwingine siku nyingine, kwa kutokana na elimu yake, atayazungumza mengine makubwa na mazuri zaidi kuliko haya. Kwa cha msingi, shika kwanza haya uliyokupa mimi leo, yafanyie kazi. Na jambo la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasallu billaili wan-nasu niyam, na swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Mkiyafanya mambo haya manne, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, tadkhulu jannata bi salami, mtaingia peponi kwa amani, kwa salama. Kwa jambo la mwisho, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala. Ukirejea katika surati Dhariyat, sikumbuki ni aya ya ngapi, lakini katika aya za mwanzo Allah tabaraka taala anasema hivi, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika bustani na mito. Al-uyun jamu ya ain, akhidhina ma atahum rabbuhum, watakuwa wakipokea wakichukua yale waliopewa na Mola wao. Wa waqahum rabbuhum adhaba samum, na Allah atawakinga Mola wao na adhabu ya moto. Sasa anataja kitu kilichowapelekea wao kuipata hiyo pepo ya Allah. Anasema hivi, Allah, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, ilikuwa katika sehemu ndogo ya usiku ndio wanalala. Wabil ashari hum yastaghfirun, na katika usiku wa manane wao wanamtaka msamaha Mola wao. Katika miongoni majambo yaliowafanya wao waipate hiyo pepo ya Allah, ilikuwa sehemu ndogo ya usiku ndio wanaitumia kulala. Na usiku wa manane, wabil ashari, na katika usiku wa manane, na ndio maana uchawi pia ukaitwa sihiru, kwa sababu mara nyingi unafanyika katika kipindi hiki, na kile chakula cha daku kwa sababu kinaliwa katika kipindi hiki, nao kikaitwa suhur. Tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Kwa hiyo Allah anasema wa bil ashari hum yastaghfirun, na katika usiku wa manane wao wanamtaka msamaha Mola wao. Hebu jichukulie jambo hilo lilivyo, kwamba unalifanya jambo ambalo si lazima kwako katika kipindi kigumu. Jalia ni kile kipindi labda cha baridi, ukainuka, tatajafa ya junubuhum ani lmadhaji yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa, kama ilivyokuja katika surati Sajida, kwamba ukakiondoa mbavu, ukaziondoa mbavu zako kutoka katika kitanda kwenda kulifanya jambo ambalo si lazima kwako wewe, wewe unafikiri jambo hilo litakupa daraja kiasi gani mbele ya Mola wako? Ni kipindi ambacho ni katika saatul ijaba, kwa sababu inapofika katika thuluthi al-akhir, katika thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah tabaraka taala ushuka mpaka katika wingu wa dunia, ushukaji ambao anaujua yeye. Katika miongoni mwa mambo Allah huwa anasema katika usiku huo, anasema ni yupi mwenye shida aniombe mimi nimtatulie shida yake, na ni yupi ambaye alonikosea nitake msamaha mimi nimsamehe dhambi zake katika kipindi hicho. Lakini sehemu kubwa miongoni mwetu kipindi hicho sisi tunakuwa tumelala. Kwa hiyo natolewa tangazo, sisi tumelala, wala halituhusu jambo hilo. Ukiulizwa, haya ni katika mambo ya sunna bwana, yuthabu fa'iluha wala yu'aqabu tarikuha. Haya ni mambo ya sunna bwana, anapata thawabu mwenye kuyafanya, mwenye kuacha apati dhambi. Kwa hiyo sisi tunaishi hivyo, kumbe tunaharibikiwa na kupoteza fursa muhimu katika hili. Kwa ndugu zangu, jambo la mwisho katika haya mambo matano, Mtume SAW anasema tuswali usiku hali ya kuwa watu wamelala. Tukifanya hayo tutaingia salama, tutaingia peponi kwa salama. Ndugu zangu, mimi nilimalizia hotuba yangu, kwa kila anayenisikia, hebu ajaribu ndani ya miezi mitatu kuifanyia kazi hadithi hii, ndani ya miezi mitatu, alafu angalia hautokuwa na mabadiliko ya kiimani. Angalia, ifanyie kazi hadithi hii, tengeneza mazingira wewe kutawanya salamu. Sio lazima umtole salamu unayemjua tu. Mimi nazungumza kisa ambacho ni ushahidi umetokea mimi mwenyewe, na si mara moja au si mara mbili. Mimi sijawahi kuwatolea salamu watu kadhaa, alafu mtu ananiuliza ustadhi, uliniona wapi au unanifananisha? Nikamwambia mimi sijakuona kokote wala sikufananishi, mimi nimejiridhisha wewe ni Muislamu mwenzangu. Mtume SAW amesema tumtolee salamu tunayemjua na tusiyemjua. Hasa sasa hivi nasikia tu inakuwa namna hiyo, kwamba mtu amtolee salamu labda mwalimu wake tu au mwanafunzi mwenzie tu. Lakini kama kuna mwanafunzi wanasoma saa nyingine shule moja ila darasa tofauti, wanaweza kupitana, si sawa sawa? Ishi hivyo. Alafu kuna baadhi ya watu katika jambo hili la salamu, wao wana tabia moja mbaya sana, kwamba wao huwa hawawi na kawaida ya kuanza kutoa salamu, huwa wanataka wao wanaanza kutolewa salamu. Sasa membari hii tunawahusia wao kwamba hii si tabia nzuri, lakini pamoja na hivyo, wewe pendelea kuwa ni mwenye kuanza kutoa salamu, usipendelee kuwa mwenye kupokea salamu. Mtume SAW aliulizwa siku moja, rajulani talaka, watu wawili wamekutana, ayyuhuma yabda'u bisalami, yupi katika hao wawili anatakiwa aanze kumtolea salamu mwenzie? Mtume SAW akasema ulahum billah, au kama kala SAW, yule mbora wao kwa Allah ndo anatakiwa aanze kutoa salamu. Sasa wewe jipendekeze kutafuta ubora kwa Allah, kuwa kila siku ni mtu wa mwanzo kutoa salamu. Kama kuna mtu yeye wala usimtegee mtu, nimesikia huyu ana kawaida, huyu usipomtolea salamu yeye basi naye atoe salamu, hebu ngoja nitegee. Wewe usifanye hilo, wewe toa tu salamu mpaka ifikie hatua ikiwezekana salamu zenu nyinyi zigongane. Yafanyike haya, lifanye jambo hili ndani ya miezi mitatu, lishinde chakula. Na huku si lazima mpaka uwe tajiri, hata wanafunzi ambao wanaosoma, sisi tulisoma na sisi tunaendelea na bado tunaendelea kusoma, kumbe umefika wakati wa mapumziko, umenunua miogo yako mitatu, miogo yako mmoja mtu mwenzio, fanya hivyo. Na wanafunzi wanatofautiana, kuna wengine kidogo wana hali zilizokuwa nzuri, anao uwezo wa kununua juisi mbili, miogo sita, basi siku hiyo juisi moja na muogo mmoja mtu mwenzio. Yafanye haya kwa kutaraji malipo kwa Allah tabaraka taala. Dumu naye ndani ya miezi mitatu, alafu angalia hutokuwa na mabadiliko ya kiimani. Hizi aya na hadithi tunazozisoma katika mimba, jamani, zinatuhusu sisi wenyewe. Msije mkafikiria kuna mtu hapa anaambiwa, ni zinanihusu mimi ninayezungumza na wewe unayenisikiliza. Kwa hiyo usije ukafikiria haya maneno labda kuna mtu anakusudiwa, ni mimi na wewe unayenisikiliza na wewe unatuhusu. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.